Τελειώνουμε την προσδομέως επιστολή, 1006 σελίδα, κεφάλαιο 16, Ιωτα Σίγμα, 1006, κεφάλαιο 16, εδάφιο 17.
Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τα διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν, και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Διότι η υπακοή σας διεφημίστη εις πάντας. Όσον λοιπόν δια σας χαίρω, θέλω δε να είστε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θέλει συντρίψει το σατανά υπό τις πόδας σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με θυμών, αμήν. Σας ασπάζονται ο Τιμόθεος, ο συνεργός μου, και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος, οι συγγενείς μου. Σας ασπάζομαι εν Κυρίω εγώ, ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολήν. Σας ασπάζεται ο Γάιος, ο φιλοξενών εμέ και την εκκλησίαν όλη. Σας ασπάζεται Έραστος, ο οικονόμος της πόλεως, και Κούαρτος, ο αδελφός. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά πάντων ημών, αμήν. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σεσιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια των προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως εις των μόνων σοφών Θεών, έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Αμήν.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Είδαμε λοιπόν τους χαιρετισμούς που στέλνει σε 24 πρόσωπα ο Απόστολος Παύλος, βέβαια λέει και τη μητέρα του Ρούφου και το Νηρέα και την αδελφή του. Δεν ονομάζει 26 και στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο που κάθε χιλιοστό της γραφικής ύλης κόστιζε πάρα πολύ ακριβά. Έτσι η γραφή τότε ήταν είτε σε περγαμινές είτε σε παπύρους. Στις περγαμινές, οι περγαμινές ήταν κατεργασμένα δέρματα ζώων πάνω στα οποία έγραφαν ειδικοί γραφείς, οι λεγόμενοι ακιδογράφοι, έτσι, με μία ακίδα η οποία χάραζε λιγάκι το δέρμα αλλά και άφηνε και μελάνι, ακιδογράφοι λεγόμενοι, ήταν που έγραφαν στις περγαμινές επάνω και ήταν εξειδικευμένοι επιστήμονες που το κάνανε αυτό, δεν το έκανε. Εδώ είναι ο Τέρτιος, ο οποίος γράφει την επιστολή. Βέβαια, τα δέρματα αυτά τα ξαναχρησιμοποιούσαν, το περνούσαν, το ξύνανε λίγο από πάνω, σβήναν τα παλιά και το ξαναχρησιμοποιούσαν για να ξαναγράψουν. Και αυτά είναι τα λεγόμενα παλύμψιστα, άμα έχετε ακούσει, που βρέθηκε το παλύμψιστο του Αρχιμίδη, που ευτυχώς που δεν το είχαν εξίσει καλά, και από κάτω βρέθηκαν οι υπολογισμοί του Αρχιμίδη που είχαν κάνει και πολλά παλύμψιστα, έχουν βρεθεί. Ο άλλος τρόπος γραφής ήταν σε κατεργασμένο πάπυρο, έτσι ένα είδος καλάμι που βγαίνει εκεί στην Αίγυπτο, το οποίο το κατεργάζονται με τέτοιο τρόπο, το σφυριλατούν, το οποίο γίνεται σαν χαρτί κάπως, έτσι πολύ ανθεκτικό και καλό. Πάρα πολύ λοιπόν δύσκολα και ακριβά ήταν η γραφή την εποχή εκείνη, και πολύ δύσκολη. Φανταστείτε σε ένα τέτοιο δύσκολο και ακριβό περιβάλλον να σπαταλήσει ο Απόστολος Παύλος ένα μεγάλο κομμάτι της περγαμηνής του που έστελνε με τέτοιο προσεκτικό λέξη-λέξη, γιατί έπρεπε να είναι τα μηνύματα πολύ πυκνογραμμένα, πολύ περιεκτικά σε νοήματα. Δεν μπορούσαν να γράψουν φιλολογίες και να γράψουν κάτι και να το εξηγήσουν, δηλαδή εννοώ ότι όταν ο άνθρωπος και να κάνει. Δεν μπορούσαν τέτοια πράγματα. Θα έπαιρνε χρόνο πολύ, όγκο ακριβά κτλ. Και δύσχριστα. Τα τυλίγανε, άμα θυμάστε, σε ηλιτάρια τα λεγόμενα. Τα ηλιτάρια τι ήτανε? Δύο ξύλα κυλινδρικά, το τυλίγανε το ένα από την μια πλευρά και από την άλλη, έτσι. Και το ξετυλίγανε και το ξανατυλίγανε και το ξετυλίγανε και το τυλίγανε. Και η γραφή, βέβαια, να φανταστείτε το πόσο είναι οι κώδικες, οι λεγόμενοι που είναι γραμμένοι, οι μεγαλογράμματοι κώδικες, οι οποίοι δεν έχουν σημεία στήξης και δεν έχουν διαστήματα. Τόσο πολλοί έκαναν οικονομία στο γράψιμο. Μάλιστα δε, ορισμένες φορές έβαλαν σημαδάκια από πάνω από το όμικρον, ένα σημαδάκι που σημαίνει ου, το ύψιλον δεν το έγραφαν καθόλου, ας πούμε, για να κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία. Έγραφαν δε είτε με τον τρόπο που γράφουμε εμείς σήμερα, είτε βουστροφιδών, που λέγεται μια γραφή βουστροφιδών. Τι σημαίνει βουστροφιδών? Όπως οργώνουν τα βόδια. Τα βόδια πάνε έτσι, μετά γυρνάνε έτσι, μετά γυρνάνε έτσι. Δηλαδή τελείωνε μια γραμμή, συνέχιζε έτσι. Και τελείωνε εδώ, συνέχιζε έτσι. Δεν ξεκίναγε πάλι από την αρχή. Αυτή είναι η βουστροφιδών γραφή, η λεγόμενη. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον οικονομία σπαταλά ο Απόστολος χώρο, χρόνο και έξοδα να γράψει τόσα ονόματα. Φανταστείτε πόσο σημαντικά είναι, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή περιγραφής, για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ονόματα που αναφέρει εδώ ο Απόστολος. Δεν ήταν εύκολο να τα γράψουν όπως σήμερα. Καλά, σκίζουμε τις α4, α δεν μ' άρεσε αυτό, σκίζει να πέταξε την α4, πετάμε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Έχω κάτι τετράδιο, εγώ γράφω μία-δύο σειρές, το σκίζω, το πετάω το υπόλοιπο χαρτί. Ούτε το 1% δεν χρησιμοποιώ. Δεν υπήρχε αυτό τότε. Και γράφει τώρα εδώ τόσα πολλά ονόματα και τόσο μεγάλη επιστολή. Πυκνογραμμένη, κάθε λέξη έχει μεγάλη βαρύτητα και μεγάλη αξία για να τη γράψει. Δεν γράφανε έτσι την εποχή εκείνη για να γράψουνε. Όπως αναφερθήκαμε, πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα και οι ακιδογράφοι ήταν ακριβοί. Λοιπόν, και είπε όλα αυτά τα ονόματα. Εδώ λοιπόν καταλήγει, ασπάστητε αλλήλους, είχαμε αναφερθεί για τις γυναίκες διακόνησες, έτσι, για τους διακόνους, τι σημαίνει διακονία και τι σημαίνει διάκονος, έτσι, το μπέρδεμα που έχει γίνει ο διάκονος του Θεού και ο διάκονος των ανθρώπων. Ξέρουμε πως τους 7 διακόνους δεν τους έβαλε ο Θεός, τους ψήφισε η Εκκλησία. Στο εκλέξατε εις αυτούς, ενώ τις 5 διακονίες ο Θεός έθεσε. Παλάβατε, είναι διαφορά. Και σε αυτές τις 5 διακονίες δεν έχει μπει γυναίκα ποτέ. Από ό,τι βλέπουμε τα βιβλικά κείμενα, αλλά και τα πρωτοχριστιανικά κείμενα, ποτέ δεν μαρτυρούν ότι έχει μπει γυναίκα στις 5 διακονίες, ότι ο Θεός έβαλε κάποια γυναίκα. Έτσι, διακόνισες φαίνονται. Λοιπόν, αλλά διακόνισες, τι είναι διακόνισες, πώς λέγαμε, τι είναι ο διάκονος, ο κανδυλάπτης που λέμε, έτσι, ο καντιλανάφτης δηλαδή, ο κανδυλάπτης, ο αυτός που ανάβει τα καντήλια δηλαδή. Την εποχή εκείνη τα καντήλια δεν είχαν λατρευτικό σκοπό, είχαν χρηστικό, όπως οι λαμπάδες. Ήταν λαμπάδες οι κανέλαιοι στο Ανώγιο που μιλούσε. Τι ήταν οι λαμπάδες? Δαδιά, είτε ρετσινόδι που καίγαν τα ρετσίνια της ρετίνης από τα πεύκα δαδί, είτε κερί αγνό μέλισσας, είτε λάδι, αυτά ήταν οι λαμπάδες, έτσι, είτε πίσα. Σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιούσαν και πίσα, γιατί εσωτερικούς χώρους η πίσα έβγαζε μεγάλες αναθυμιάσεις. Λοιπόν, λίπος, λάδι, λίπος ζωικό, ξύγι, έτσι, λάδι, και τι άλλο είπαμε, δαδιά, τα χρησιμοποιούσαν και κερί μέλισσας σε εσωτερικούς χώρους για φωτισμό, είτε σε μορφή καντιλιού, δηλαδή δοχείου μέσα στο οποίο είχαν βάλει το λαδάκι, ο λίχνος δηλαδή, ένα πύλινο που έβγαινε ένα φυτιλάκι. Αυτά λοιπόν δεν είχαν λατρευτικούς σκοπούς αρχικά, αλλά πήγαιναν και τα φρόντιζαν οι διάκονοι να προετοιμάσουν την εκκλησία να έχει φωτισμό, ώστε να είναι για χρηστικούς σκοπούς, για φωτισμό. Φαίνεται δηλαδή ότι είχαν φάει το οξυγόνο όλο και ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο, δηλαδή ήταν αρκετό διοξίδιο. Λοιπόν, αυτά κάνανε οι διάκονοι. Καθαρίζανε, τιμάζανε, καντιλανάφτες, δηλαδή νεοκόροι που λέμε σήμερα, έτσι, τιμάζανε τους χώρους και αυτά. Οι διακονίες, οι 5 όμως, ο Θεός έδωκε, όπως διαβάσαμε, στο 4ο κεφάλαιο Εφεσίους επιστολή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ, Είπαμε ότι λένε, επειδή λέει ήταν Απόστολοι προεμού, Φιλόλογος Ιουνία, Ανδρόνικος Ιουνία και Πολλός και Ακύλας, η Πρίσκυλα και τα λοιπά. Δεν πάει να πει ότι το ζευγάρι, τους ονομάζει ο Παύλος Αποστόλους, είχε πάρει διακονία Αποστόλου η γυναίκα, εργάζονται μαζί με το σύζυγο που είχε διακονία Αποστόλου. Αυτό είναι που εννοεί εδώ. Οι γυναίκες όμως βλέπουμε να έχουν πολύ μεγάλη δραστηριότητα μέσα στην Εκκλησία και είναι πολλά ονόματα γυναικών που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος που τον βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο του και στη διακονία του, και πάντοτε οι γυναίκες είναι χρήσιμες, πολύ μάλιστα χρήσιμες για το έργο του Κυρίου. Τώρα λοιπόν κάνει μια παρένθεση σε όλα αυτούς τους ασπασμούς και τελειώνει εδώ την παράγραφο που διαβάσαμε, ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Τώρα βέβαια εμείς το έχουμε αλλάξει, μην ασπάζεστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Αδερφοί, απαγορεύονται οι ασπασμοί. Θα μας πάρει ο Καρδαλιάς, πως το λένε εκεί, θα μας κλείσει μέσα. Απαγορεύονται οι ασπασμοί, έτσι. Κοίτα που φτάσαμε, που φτάσαμε λέω, γιατί υπάρχουν μεταδοτικά νοσήματα. Τέλος πάντων όμως θα έρθει η στιγμή που θα μπορούμε πάλι να άφοβα να μπορούμε να ασπαζόμαστε αλλήλους. Τα πράγματα δεν ξέρουμε πως έρχονται, αδερφοί αγαπητοί. Θυμάστε στην αρχή που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα του κορονοϊού, πλέον σας παρακολουθούμε αδελφοί, μην έρθετε στην εκκλησία, γιατί έπρεπε να είμαστε πολύ λίγοι και όλα αυτά βλέπετε τι ανατροπές συμβαίνουν και δεν ξέρουμε ακόμη σε τι καιρού ζούμε αδερφοί έσχατους και τι μπορεί ακόμα να συμβεί. Λοιπόν, στο 17, σας παρακαλώ αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τα στιγοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Να προσέχετε τους ποιούντας τα διχοστασίες και τα σκάνδαλα. Μάθαμε μια διδαχή, αδελφοί, πήραμε μια διδασκαλία. Πολλοί χάνουν τον δρόμο τους. Την εποχή αυτή βέβαια εδώ ήταν οι Ιουδαίζοντες που δεν άφηναν την εκκλησία να απογαλακτιστεί από τον Ιουδαϊσμό. Την ήθελαν να είναι κολλημένοι στον Ιουδαϊσμό, να περιτέμνονται, να θυσιάζουν, να προσκυνάνε στο ναό και όλα αυτά, και κάναν φασαρία παντού. Αλλά είναι και οι γνωστικοί οι λεγόμενοι, την εποχή εκείνη είχαν ξεκινήσει και αυτοί να φαίνονται στο προσκήνιο και κάνανε πολλές διχοστασίες. Όλες οι αιρέσεις ανακαλύφθηκαν τα πρώτα 100 χρόνια. Μην φανταστείτε, λέμε το, ξέρω εγώ, Αριανή. Ήταν η πρώτη μεγάλη αίρεση που την αντιμετώπισε ο Μέγας Αθανάσιος, να ξέρετε, στις μεγαλύτερες αιρέσεις. Και όλες οι ιεροί, γνωστικοί, Νικολαίτες και όλα αυτά, οι Δοκίτες, έτσι, πολλές αιρέσεις είχαν ανακαλυφθεί, δεν έμεινε τίποτα για μας. Τα προλάβαν άλλοι όλα. Λοιπόν, προσέχετε τους ποιούντας τα διδασίες και τα σκάνδαλα. Θυμάμαι κάποια φορά όταν ακόμη ήμουνα ανύπαντρος, ήμουνα μόνος μου εκεί σε ένα νησί και την πρωτοχρονιά προσευχόμουνα. Λέω, Κύριε, θα μου δώσει ένα μήνυμα να αλλάξει ο χρόνος. Τώρα που αλλάζει ο χρόνος και ανοίγω τη γραφή μου και πέφτω εδώ. Αδελφοί, σας παρακαλώ να προσέχετε τους ποιούντας, τα διδασίες και τα σκάνδαλα. Λέω, τίποτα δεν μου δώσε. Δεν μου άρεσε. Εγώ περίμενα να μου πει, τώρα η έμου ετοιμάζομαι να σου δώσω αυτό, να σου δώσω και εκείνο, να σου δώσω και τ' άλλο και τούτο και εκείνο. Περίμενε, τίποτα. Λέω, δεν μου στενοχωρέθηκα βέβαια. Έλα που ήρθε ο επόμενος χρόνος και ξαναήμουνα μόνος μου στο νησί. Λέω, τώρα φέτος, θυμάμαι, θυμόμουν τι μου είχε δώσει. Λέω, τώρα θα ανοίξω. Κύριε, να μου δώσεις κάτι, θέλω για το νέο έτος. Ξανανοίγω, ξανά εδώ. Αδελφοί, προσέχετε τους ποιούντες, τα ζυγοστασίες και τα σκάνδαλα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι μου μίλαγε ο Θεός, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να σας αποτανήσω, γιατί εγώ ήμουν 22-23 χρονών. Ποιον να προσέξω, ποια διχοστασία και ποια σκάνδαλα. Έλα όμως που 25-26 ανέλαβα εκκλησία. Έλα όμως που γίνανε αυτά τα σκάνδαλα. Και μετά από χρόνια κατάλαβα ότι ο Θεός μου είχε μιλήσει. Δύο πρωτοχρονιές σπατάλησε ο Θεός να μου μιλήσει και δεν το είχα κατανοήσει. Μετά αλλά το κατάλαβα από πολλά χρόνια. Κοίτα, λέω, τι μου είχε πει ο Κύριος, με είχε προειδοποιήσει. Αλλά εγώ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα παντρευτώ, θα κάνουμε σπίτι, θα κάνουμε οικογένεια, θα αναλάβουμε εκκλησία. Πού να πήγαινε το μυαλό μου? Όμως του Θεού πήγαινε. Και αδερφοί, προσέχετε λοιπόν τους ποιούντας, τα διχοστασία και τα σκάνδαλα. Δεν χρωστάν όλοι καλό να κάνουν. Δεν είναι ολονών οι καρδιές καλές. Δεν αγαπάν τον Κύριο όλοι με γνησιότητα. Άλλοι θέλουν τη δική τους δόξα. Να κάνουν τους δασκάλους. Να κάνουν τους μεγάλους δασκάλους. Να τους ακούν οι άλλοι και να λένε ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και να φαίνονται να έχουν φαινόμενο σοφίας. Και να πείθουν. Ξέρετε, ήταν οι σοφιστές της εποχής που ήταν πραγματικά πάρα πολύ. Σε έπειθαν έξω ότι είναι νύχτα. Ας ήταν μέρα. Μα είναι μέρα, εγώ βλέπω το φως. Μπορεί να βλέπεις το φως, αλλά στην ουσία είναι νύχτα, αν το πάρουμε. Και αρχίζανε τούτο εκείνο. Λες, πράγματι έχει δίκιο, νύχτα θα είναι. Δηλαδή, τόσο πολύ φαίνονται οι λόγοι, καταπίνονται ιδέως. Γι' αυτό λέει διαλόγων καλών και κολακευτικών. Χριστών ευλογιών λέει. Δηλαδή, καλών και κολακευτικών. Καλά λόγια. Ευλογώ με την έννοια όχι της ευλογίας του Θεού, των καλών λόγων, κολακιών. Έτσι. Όλοι ξέρουμε, ο Τέρτυλος, θυμάστε, ότι δια σου απολαμβάνομαι πολύ ειρήνη, βασιλέα, Αγρίπα, και σαν εσένα δεν έχει ξαναπεράσει άλλος και δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα κάνουμε να ξαναδούμε τέτοιο βασιλιά για να απολαμβάνουμε τόσα αγαθά, βασιλεύα Αγρίπα. Σε παρακαλούμε πολύ να μακροημερεύσεις, διότι τι θα κάνουμε άμα φύγεις εσύ. Και πείθε τον Αγρίπα να είναι εναντίον του Παύλου, τον βασιλιά, Τέρτυλος. Δηλαδή, κολακευτικά λόγια να σε κερδίσουν. Και για ποιο? Γιατί έχουν συμφέροντα. Την δεν δουλεύουν στον Κύριο, αλλά την εαυτόν κοιλία. Δεν ξέρεις ο άλλος τι μπορεί να έχει μέσα. Ξέρετε τι, αδερφοί αγαπητοί, λέει ένα εδάφιο της Παροιμίας, νομίζω το λέει, ο εγυρώμενος το πρωί και ο ευλογών και ευλογών των αδελφών αυτού με τα μεγάλης φωνής θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτόν. Δηλαδή, άμα πρωί-πρωί σε εγκομιάζουν, είναι σαν να σε καταργούνται. Αυτό είναι ο λίγης, λέει το εδάφιο. Λοιπόν, με καλά λόγια, με κολακευτικά λόγια, έτσι, δημιουργούν σκάνδαλα και σε πείθουν. Και όμως δεν δουλεύουν τον Κύριο. Κάτι άλλο έχουν. Είτε το συμφέρον τους, είτε τους αρέσει να κάνουν το δάσκαλο, είτε δεν ξέρω, εσείς λέει, απομακρύνεστε από αυτόν. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και αυτές οι φωνές οι σημερινές, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολλές. Να σας πω το εξής. Σήμερα υπάρχει πανεύκολη πρόσβαση στην παγκόσμια βιβλιοθήκη. Έτσι. Στην παγκόσμια βιβλιοθήκη υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Χτυπάς στο Google, το γκουγκλάρεις δηλαδή, ό,τι θέλεις, το γκουγκλάρεις και στο βγάζει αμέσως. Και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Και όμως αν δεν υπάρχει στηριγμός και φίλτρα κατάλληλα, μπορεί ο άνθρωπος να παρασυρθεί, να παραπλανηθεί και να πέσει σε αιρέσεις και σε πλάνες. Είναι πολύ εύκολο. Λίγο μέσα στην καρδιά κάτι να είναι διαφορετικό, αμέσως τσιμπάς. Και λες, εδώ είμαστε. Είπα μια φορά σε έναν να μπει να μας παρακολουθήσει στο ίντερνετ, γιατί λέει δεν ξέρει ποιοι είστε εσείς και τα λοιπά. Να μπει να μας παρακολουθήσει στο ίντερνετ και μπήκε, είδε μας λίγο, αλλά είδε και εκείνους μας κατηγορούσαν. Και αμέσως έπεσε στις κατηγορίες. Αυτό λέει, διάβασα εκείνο, διάβασα τώρα, διάβασα, και δεν έχει μπει στην εκκλησία εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον που τον έχω ομολογήσει. Καταλάβατε. Είναι εύκολη πρόσβαση τώρα παντού. Και πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας για γυμνασμένα. Ο λόγος του Θεού στην προσεβραίους επιστολή λέει, των τελείων είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα να διακρίνουν το καλό από το κακό. Πρέπει να διακρίνουμε τη διδασκαλία την κακή. Και αδερφοί αγαπητοί, ένα πράγμα να ξέρετε, ότι με λάθος διδασκαλία δεν μπαίνουμε στον ουρανό. για να η αλήθεια σώζει και οι χάρες του Θεού. Το θυμάστε κάπου, το έχουμε δει πρόσφατα στους Θεσσαλονικείς, νομίζω Β, άμα θυμάστε, για να σωθεί ο άνθρωπος δηλαδή, λέει, είναι 1049, εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δι' εσάς αδελφοί, για επιμένει υπό του Κυρίου ότι σας εξέλεξε ο Θεός απαρχής η σωτηρία, πως δια του αγιασμού του πνεύματος και της πίστεως της αληθείας. Δηλαδή δύο πράγματα είναι που περιφρούν τη σωτηρία μας: ο αγιασμός του πνεύματος και η πίστη στην αλήθεια, όχι στην πλάνη. Αν δεν πιστεύουμε στην αλήθεια και παρασυρθούμε σε σκάνδαλα και διδαχές, ποικίλες και ξένα, μην πλανάστε, λέει, με διδαχάς, ποικίλας και ξένας, θα χάσουμε την ψυχή μας. Η πίστη δια την υπακοή στην πίστη της αληθείας θα σωθούμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προσέχετε τι ακούτε, και μάλιστα εναντίον της διδαχής που μάθατε. Πολλοί στρέφονται εναντίον της διδασκαλίας, της εκκλησίας και όλα αυτά. Πάρα πολλοί. Κάτι τους πειράζει και εναντιώνονται. Και φανερώνεται ότι μέσα στην καρδιά τους είχαν άλλα. Και με το παραμικρό εναντιώθηκαν. Δεν μπορεί να είσαι 15 χρόνια στην εκκλησία και επειδή δεν σου δώσαμε γλυφιτζούρι, αμέσως την άλλη μέρα να τη βρίζεις. Άρα μέσα στην καρδιά σου κάτι άλλο καλλιεργούσες. Κάτι άλλο ήθελες, κάτι άλλο περίμενες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτοί λοιπόν δουλεύουν άλλα πράγματα, έχουν άλλα μες στο μυαλό τους, και με κολακευτικούς λόγους εξαπατώσει τους ακάκους, διότι η υπακοή σας διεφημίστη εις πάντας. Βλέπετε, τονίζει την υπακοή τους και έμμεσα τους την υπαγορεύει. Δηλαδή τώρα σαν να τους λέει, δεν τους λέει να υπακούετε, αλλά έχετε πολύ υπακοή και διεφημίστηκε η υπακοή σας. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, η υπακοή είναι ζητούμενη. Είναι το ζητούμενο. Πολλές φορές κανένας δεν ακούει κανέναν. Η υπακοή είναι ζητούμενο. Η υπακοή κάνουμε όταν συμφωνούμε με κάποιον. Όταν δεν συμφωνούμε, τότε δεν κάνουμε υπακοή, κάνουμε συμφωνία. Η υπακοή είναι όταν δεν συμφωνούμε. Θα σου πω αυτό, έτσι, που πρέπει να κάνεις. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνουμε. Και πολλές φορές και ο Κύριος δεν το λέει. Γιατί θα μας το πω, δεν το κάνεις, λέει. Και πού να υπακούμε? Όλοι, ο ένας τον άλλον. Βέβαια, όχι υπακούω με την έννοια άκρητα. Έχουμε μια κριτική ικανότητα να αντιληφθούμε ότι αν πρέπει να υπακούσουμε ή όχι. Γιατί η τυφλή υπακοή, δηλαδή με την έννοια δεν είμαστε άβουλοι, θέλω να πω, έχουμε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι σε ορισμένες φορές πρέπει να υπακούσουμε. Στο στρατό εμείς μείναμε πολλά χρόνια, το έχουμε μάθει αυτό. Πιο πολλοί τα έχουν ξεχάσει, και άντρες, γυναίκες δεν έχουν πάει καθόλου, πέρα βρέχει. Λέγαμε, πρώτα υπακούω, εκτελώ και μετά βγαίνω παραπονούμενος. Πρώτα εκτελώ και μετά βγαίνω παραπονούμενος. Δεν έχω δικαίωμα, και ο όρκος που δίνουμε στο στρατό είναι να υπακούω, να επιθαρχώ στον οτέρ, άνευ αντιλογίας. Και ο Κύριος φωνάζει και λέει, Κύριος για τους Εβραίους φυσικά, όλη την ημέρα εξέτεινα τα σχήρια μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Δηλαδή ο Κύριος αγανάκτησε, σε εισαγωγικά, έτσι, δεν είναι, ανθρωπομορφικά το λέμε. Όλη την ημέρα εξέτεινα τα σχήρας μου σε λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Η υπακοή είναι σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Πολλές φορές συμβαίνει και το εξής, ότι αν υπακούσουμε σε κάτι που ενδεχομένως δεν ήταν και το σωστότερο, αλλά εξαιτίας της καρδιάς μας να υπακούει, ο Θεός μπορεί να το αντιστρέψει και να το φέρει σε καλό. Λοιπόν, πείθεστε, υπακούετε στους προεστώτες σας, αυτοί αγρυπνώσιν και θα δώσω συλλόγο για σας. πειθόμαστε στο λόγο του Κυρίου πάνω απ' όλα. Και αδερφοί αγαπητοί, ο ένας με τον άλλον κάνουμε υπακοή, όπως είπαμε πριν, βέβαια όχι σε αρρωστημένες καταστάσεις. Πράγματι μπορεί ορισμένα πράγματα να είναι αρρωστημένα. Μιλάμε για ένα υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, ένα περιβάλλον σωστό, αρμονικό, σύμφωνο με το λόγο του Θεού. Εκεί πρέπει να δείχνουμε υπακοή όταν λέμε κάτι. Πρέπει να γίνεται υπακοή. Λοιπόν, η υπακοή σας λέει διαφημίστε πάντως. Όσο λοιπόν δια σας χαίρω. Θέλω δε να είστε σοφοί μεν εις το αγαθό, απλοί δε εις το κακό. Ακέραιοι. Απλώς σημαίνει ακέραιος. Έτσι. Να είστε σοφοί εις το αγαθό, απλοί εις το κακό. Φρόνιμοι. Ο σόφης και απλοί, ακέραιοι, ως οι περιστερές. Έτσι. Να είμαστε απλοί, αδελφοί αγαπητοί. Απλώς σημαίνει ακέραιος. Το πιο απλό, η πιο απλή ύπαρξη στο σύμπαν είναι ο Θεός. Έτσι. Είναι απλός, είναι ακέραιος. Ο Θεός είναι τελείως απλός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει μέσα του καμία σύνθεση. Καμία σύνθεση. Δεν είναι δηλαδή και γκρι και άσπρο και λίγο μαύρο και καλό και λίγο κακό και λίγο νεύρα και λίγο ειρήνη και... Καταλάβατε, είναι απλός, αγαθός, τέρμα. Είναι η απλούστερη μορφή, δεν έχει σύνθεση τίποτα, είναι μόνο καλός, τίποτα άλλο. Είναι μόνο αγαθός, τίποτα άλλο, δεν υπάρχει, είναι ακέραιος. Αυτό σημαίνει ακέραιος, απλός, ακέραιος. Εμείς δεν είμαστε ακέραιοι, δεν είμαστε απλοί. Με τους φίλους φίλους, με τις γάτες σκύλους. Συμβαίνει και αυτό, έτσι δεν είναι? Ο Θεός όμως είναι απλός, μόνο καλός. Έτσι λοιπόν γίνεστε σοφοί στο καλό, ακέραιοι, να είστε ακέραιοι και απλοί στο κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης, το ξαναείπαμε, ταχαίως θέλει συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα συντριφθεί ο σατανάς. Ποιες προϋποθέσεις? Της υπακοής. Να ξέρετε, η υπακοή τη βδελίτεται ο σατανάς, τη μισεί, γιατί ο ίδιος έδειξε ανυπακοή, έδειξε απειθαρχία στο Θεό, έτσι δεν είναι? Με την ανυπακοή μπήκε η αμαρτία. Με την ανυπακοή μπήκε η αμαρτία. Λοιπόν, Αδάμ, Εύα, σας έβαλα εδώ, τρώτε ό,τι θέλετε, όσο θέλετε, ξαναφάτε, ξαναφάτε, ευχαριστηθείτε, ό,τι θέλετε. Μόνο από εκεί, στην άκρη δεν θα πάτε. Από εκείνο δεν θα φάτε. Τι το θες, το μυαλό τους όλο εκεί ήταν. Όλο εκεί. Και έρχεται και ο πονηρός και τους λέει το όντι και τους έδειξαν υπακοή. Ενώ ο Κύριος τους έβαλε στον παράδεισο, του εργάζεστε και φυλάσσιν. Αυτή τι λέει, θυμάστε, τον ίδιον μου αμπελώνα όμως δεν εφύλαξα. Και παρήκουσαν. Η παρακοή έφερε την πτώση, την αμαρτία, το θάνατο. Όμως, αν ισχύουν οι συνθήκες αυτοί που διαβάσαμε, της υπακοής, της απομάκρυνσης από ψευδοδιδασκαλίες, τη σοφία στο αγαθό και την απλότητα στο κακό, τότε ταχαίως θα συντριφθεί ο σατανάς υπό τους πόδων. Δεν μπορεί να συντριφθεί αν δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Αν υπάρχει ανυπακοή, δεν μπορεί, γιατί εκεί τρέφεται ο σατανάς με την ανυπακοή. Δεν μπορεί να συντριφθεί στη ζωή σου. Θα έχεις μπελάδε συνέχεια με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η υπακοή είπαμε πώς γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Η υπακοή είναι στο ζευγάρι, είναι στην εκκλησία, η γυναίκα πρέπει να υπακούει στον άντρα και όλα αυτά τα ξέρετε τώρα. Λοιπόν, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ημεθυμών αμήν, κλείνει μια μεγάλη ενότητα εδώ με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και συνεχίζονται οι ασπασμοί αφού κάνει αυτή την παρένθεση. Σας ασπάζεται λοιπόν ο Τιμόθεος, ο συνεργός μου. Τον Τιμόθεο δεν τον παραλείπει ο Παύλος να τον ονομάσει σε καμία επιστολή του. Είναι ο μόνος που του συμπαραστάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μόνο ο Τιμόθεος. Ο οποίος έγινε επίσκοπος Εφέσου, από ό,τι ξέρουμε, έτσι. Ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος, οι συγγενείς μου, εννοείται οι συμπατριώτες μου, έτσι, Ιουδαίοι αυτοί, σας ασπάζομαι εν Κυρίω εγώ ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολή. Είπαμε ότι ο Τέρτιος ήταν ακιδογράφος που έγραψε την επιστολή. Σας ασπάζεται ο Γάιος, ο φιλοξενών εμέ και την εκκλησία όλη. Γάιος ο ξένος μου, έτσι λέει στο κείμενο, Γάιος ο ξένος μου. Αυτός που με φιλοξενεί, φιλοξενούσε και τον Απόστολο Παύλο, ήταν πολύ πλούσιος ο Γάιος, είχε μεγάλη έπαυλη στην Κόρινθο. Άμα θυμάστε σε κάποια οστροφή σε προηγούμενα μαθήματα, είχαμε πει ότι τους τις ουκ πλήνες Κόρινθων ήταν πάρα πολύ πλούσιοι στην Κόρινθο, εκμεταλλεύονταν τον Ισθμό, είχαν πολλά διόδια και πολύ ακμάζουσα οικονομική κοινότητα, πολύ μεγάλο δυνατό λιμάνι η Κόρινθος. Εκείνο το μεγάλο τους λιμάνι ήταν Ιστής και Χρέες, όπως είχαμε πει, έτσι ανατολικά της Κορίνθου, και εκεί ήταν και η εκκλησία που η Φίβη, ο Παύλος επιναχείρισε την επιστολή στους Ρωμαίους. Λοιπόν, εδώ είναι ο Γάιος, λοιπόν, φιλοξενεί ολόκληρη την εκκλησία και βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία εδώ τις κατοίκων εκκλησίες. Δεν είχαν οι εκκλησίες καμία σχέση με τη σημερινή ναοδομία, απλά ήταν οι κύματα μέσα στα οποία δημιουργούνταν οι συνθήκες να μπορέσει να λατρέψει τον Θεό, να μην σε καίει ο ήλιος, να μην βρέχεσαι, να μην φυσάει και δεν μπορείς να προσευχηθείς. Δηλαδή ένα οίκημα απλό στο οποίο θα μπορούσαν να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι. Τις περισσότερες φορές, όπως ξέρουμε, ήταν στα σπίτια οι προσευχές και οι εκκλησίες, ήταν κατοίκων εκκλησίες στην αρχή. Αργότερα μπήκε, αδερφοί αγαπητοί, το σκουλίκι της πολυτέλειας, της επίδειξης, της αρχιτεκτονικής, ας πούμε, επιμέλειας, μεγάλης αρχιτεκτονικής επιμέλειας, και φτάνουμε στο βλάσφημο σημείο του Ιουστινιανού να λέει νενίκη κάσε Σολομών. Τι δουλειά έχει ο Σολομώντας? Έφτιαξε έναν και μοναδικό ναό καθ' υπόδειξη Κυρίου. Τα σχέδια τα είχε δώσει ο Θεός στο Δαβίδ με εντολή Κυρίου, και εσύ πας να αλαζονευτείς στον Σολομώντα, τον εκλεκτό του Θεού. Νενίκη κάσε Σολομών, μάλιστα. Από τότε, να τώρα τι, και τι δεν έγινε για Σοφιά στο διάβα των αιώνων, να μην πούμε τι έγινε. Οτιδήποτε χρήση τώρα, εκεί που κρεμάγανε οι καπετανέοι τάρματα, ξέρετε την παροιμία. Αλόφιλοι, αλόθρησκοι, αλόθροοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο αλό είναι μέσα εκεί. Και ξαναψέλνουνε στην υπερμάχο, όχι στον υπέρμαχο. Ψάλτε στον υπέρμαχο στρατηγό του Ιησού Χριστό. Εμφανίστηκε στον Ιησού του Ναβί, ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέει, βγάλτε τα παπούτσια σου. Πού λέει η υπέρμαχος? Πουθενά. Ακόμα ψέλνουνε. Ακόμα εκεί είναι οι άλλοι. Το Φες και το Τσαρούχι εκεί είναι ακόμη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αδερφοί, κάνανε. Μα έτσι που κατοίκον ήταν οι εκκλησίες. Δεν είπε να κάνουμε μια ναοδομία υπερπολιτελείας. Και τι δεν έχω διαβάσει? Έχουν κάνει και οι δυτικοί, να δείτε, κάτι ναούς. Εντάξει, άμα πάτε και δείτε, αδερφοί, εντυπωσιακά πράγματα. Εκείνη η γοτθική ναή, άμα πάτε και στη Γερμανία, έχει ένα ναό, ή ο Άγιος Παύλος στο Λονδίνο που έχουμε πάει, ή ξέρω εγώ, διάφοροι ναοί, τόσο πολύ φιλοτεχνημένοι και αρχιτεκτονικοί, που εντυπωσιάζεσαι. Βλέπεις παντού γάλματα, εικόνες, μεγαλεία, και πας, ψάχνεις πίσω από το παγκάρι, πίσω από τις κολόνες, πίσω από τα καμπαναριά. Βρε παιδιά, μήπως είδατε το Θεό εδώ μέσα πουθενά? Ψάξε καλύτερα, να και στιγμή. Πας και στην άλλη γωνία, πας και στο ιερό. Όλα τα βλέπεις εκτός από το Θεό. Και πήγαμε στο Βέλγιο, κάνανε ναούς, κατοίκων εκκλησίες ήταν. Στα νεκροταφεία μαζεύονταν οι πρώτοι χριστιανοί και κάνανε συναθρήσεις. Γιατί κρυφά από τους νεκροταφεία, κανονικά. Οι κατακόμβες δεν ήταν εκκλησίες, ούτε τις φτιάξαν οι χριστιανοί. Οι κατακόμβες ήταν υπόγεια νεκροταφεία. Λοιπόν, πάμε στο Βέλγιο. Ένας ναός, τι να σας πω, γοτθικού ρυθμού. Μπαίνουμε μέσα, βιβλιοπωλείο. Εκεί που ήταν τα στασίδια, ράφια για βιβλία κτλ. Μπαίνουμε στο ιερό, φωτισμένος πάντα, τι να δούμε, καφετέρια το ιερό. Ντραπήκαμε. Να πιούμε, λέει, καφέ. Μα δεν μπορώ να πιω καφέ. Ας είναι ό,τι θέλει, ας είναι. Για μένα είναι... δεν μου πάει στη συνείδηση. Ξέρω ότι τα ντουβάρια δεν έχουν καμιά αξία. Γιατί πράγματι ψάξαμε γύρω-γύρω, Θεό, δεν βρήκαμε πουθενά. Στο ιερό, καφετέρια του βιβλιοπωλείου. Κοιτάω, κάθονταν και πίνουν καφέ στο ιερό. Τι να δω. Όλοι με καρέκλες όπως τα μπαράκια. Όχι με τετράγωνα τραπεζάκια. Με καρέκλες όπως κάθεται στο μπαρ κάποιος, με σκαμπό μεγάλα δηλαδή. Και τι να δω. Για τραπέζι ήταν ξάπλα ένα σταυρός. Ξάπλα ένα σταυρός και ήταν τραπέζι ο σταυρός και πήραν τον καφέ τους, το ποτό τους στους ναούς. Καταλαβαίνετε πού φτάνει η αλαζονία και πού μπορεί να οδηγηθεί. Και τώρα λέει νοικιάζουν εκκλησίες τέτοιου είδους στην Ευρώπη, νομίζω με ένα ευρώ το μήνα. Εγκαταλείφθηκαν όλα αυτά. Ένα ευρώ το μήνα, μόνο έτσι για τυπικούς λόγους δηλαδή, για να τις συντηρούν. Εδώ ήταν η εκκλησία στα σπίτια, οι άνθρωποι προσεύχονταν. Ξέφυγε ο άνθρωπος από την απλότητα και έφτασε στην πολυτέλεια και βλέπεις τα πάντα, αλλά δεν βλέπεις το Θεό εκεί μέσα. Και αρχίζουν τώρα οι Ανατολικοί με τους Δυτικούς να αλαζονεύονται. Α, οι Ανατολικοί, οι Δυτικοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμείς έχουμε βασιλική μετατρούλου. Βασιλική μετατρούλου σημαίνει ότι έχουμε ένα ντρούλο επάνω που σημαίνει τον βρήκαμε το Θεό και μας σκεπάζει. Οι Δυτικοί έχουν είσοδο προς τον ουρανό γιατί ψάχνουν τον Θεό. Τώρα μάλιστα. Τέτοιο επιχείρημα δεν περιμένω να το ακούσω. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Και ο Κύριος, αδερφοί, αφού δεν λυπήθηκε να καταγκρεμίσει, να κατασκάψει, να ισοπεδώσει και να αφανίσει το ναό που ο ίδιος διέταξε να γίνει, θα λυπηθεί αυτούς. Τίποτα. Εμείς λέμε, αχ την Άγια Σοφιά, αχ το ένα, αχ το άλλο, μα αφού λείπει ο Θεός, παιδί μου. Τι περιμένεις αφού λείπει ο Θεός από εκεί μέσα. Μετανοήστε να γυρίσει ο Θεός και ίσως κάτι να γίνει. Τέλος πάντων, αδερφοί, λοιπόν, ο Γάιος ο ξένος μου, καλός ο Γάιος, είναι βέβαια και από τους λίγους ο Γάιος. Εγώ δεν ευάπτησα, λέει, στην πρώτη προσκορητή ζωή. Είμαι Κρίσπον και Γάιο. Έτσι. Λοιπόν, τον Γάιο τον βάπτισε ο Απόστολος Παύλος. Δεν τον βάπτισε να του κόψει λίγα μαλλιά πίσω από τα αυτή, λίγα μαλλιά από το κεφάλι, να του βάλει λάδι στις πατούσες, να του βάλει λάδι στις μασκάλες, να τον βουτήξει. Δεν ευάπτησε έτσι. Δεν υπήρχε τέτοιος βαπτισμός. Χρίσμα, χρηστήριο, όλοι που είναι αυτά τα είχε ο Αρών στην Παλαιά Διαθήκη. Τα είχε ο Μωυσής. Δεν τα έχουν οι χριστιανοί. Ιδού είδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Αν πιστεύει, λέει, έλα. Τον βουτήξανε μέσα, αυτό ήταν. Το νερό πήρε τις αμαρτίες, πήγε στη θάλασσα. Αυτό βγήκε πεντακάθαρος έξω, χαρούμενος, εξεκολούθη την οδόν αυτού. Λοιπόν, βάπτισε λοιπόν το Γάιο και ο Γάιος έκανε και το σπίτι του εκκλησία. Ο ξένος μου. Αλληλούια. Ο έραστος, θυμάστε για τον έραστο που είχαμε πει όταν επισκεφτήκαμε την Κόρινθο με το πούλμαν την εκδρομή, έτσι μας τα έχει εξηγήσει ο αδερφός εκεί για τον έραστο. Ήτανε στα οικονομικά της πόλης. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών, αμήν. Και αρχίζει τώρα ένας ωραίος ύμνος, τον έψελαν αυτό τον ύμνο στην πρώτη εκκλησία. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου. Κοιτάξτε η παρησία που έχει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, διότι λέει το Ευαγγέλιο το κηρυχθένει είπε μου, δεν είναι ανθρώπινο, είναι που το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό έχει την παρησία να λέει κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων. Αυτά που γνωρίζουμε τώρα είναι μεγάλα μυστήρια, αδερφοί, δεν ξέρει ο καθένας. Όθεν λέει αναγινώσκοντες δίναστε να αντιληφθείτε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μυστήριο το Ευαγγέλιο και εμείς έχουμε μπει μέσα σε αυτό το μυστήριο. Δεν είναι τα μυστήρια που λένε 7, ξεκίνησα στην αρχή ήταν 3, μετά 5, μετά από 5 αιώνες κάναμε με 7, γιατί μας αρέσει ο αριθμός 7, είναι πιο ο πρώτος αρχαίρος, όπως τον λένε, ξέρω εγώ, κάτι ιδιώτες έχει. Λοιπόν, του μυστηρίου του σε σιωπημένο από χρόνων αιωνίων. Δεν το είχαν αντιληφθεί γενναίες και γενναίες το έργο του Θεού, το οποίο το έκρυβε επιμελώς ο Θεός. Όμως ψήγματα και ακτίνες φαίνονταν, παραδείγματος χάρη. Αμαρτάνει ο Αδάμ με την Εύα στον Παράδεισο. Σφάζει ένα πρόβατο και τους δίνει. Αυτό είναι το αρνείο, το σφαγμένο προκαταβολικό για τις αμαρτίες μας, που θα μας ντύσει από τη γύμνια που μας έφερε η αμαρτία. Φανέρωνε σιγά σιγά ο Θεός το Ευαγγέλιο του. Και είναι το πρωτευαγγέλιο το λεγόμενο, που είπε στην Εύα ότι από το σπέρμα σου εσύ το φίδι δηλαδή θα σου κεντήσει την πτέρνα και το σπέρμα σου θα του συντρίψει την κεφαλή. Το πρωτευαγγέλιο το λεγόμενο. Να λοιπόν, που άφηνε ο Θεός σιγά σιγά τον Αβραάμ. Γιατί ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισάκ? Αφού ανθρωποθυσίες δεν δεχόταν ο Θεός, και μάλιστα τους γύρω λαούς που έκαναν ανθρωποθυσίες λέει θα τους εξολοθρέψετε. Γιατί του ζήτησε να θυσιάσει τον Ισάκ? Γιατί ο Αβραάμ ονομαζόταν πατέρας, ο Ισάκ υιός. Θα θυσιάσει ο πατέρας τον υιό του. Άφηνε μέσα στους αιώνες, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός το μυστήριο να φανερωθεί, αλλά ήταν σε σιωπημένο. Δεν μπορούσαν όλοι να το αντιληφθούν, ακόμα δε και οι προφήτες δεν μπορούσαν να εννοήσουν, λέει, στην αηπίων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα. Τι ήταν αυτό που τους φανέρωνε και πότε θα γινόταν και τι θα γινόταν? Δεν μπορούσαν ούτε οι προφήτες να το αντιληφθούν. Ήταν λοιπόν σε σιωπημένο, φανερώθηκε τώρα δια των προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωρισθέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως. Βλέπετε τι ωραία. Φανερώθηκε λοιπόν δια των προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού, το διέταξε ο Θεός δηλαδή, του γνωρισθέντος σε όλα τα έθνη, και όλα τα έθνη έγιναν συγκοινωνά, έτσι συγκοινώνησαν του μυστηρίου αυτού προς υπακοήν πίστεως, και όλα τα έθνη έδειξαν πλέον πίστη εις τον Χριστό. Το πρώτο έθνος το οποίο επίσημα ανακηρύχθηκε χριστιανικό έθνος είναι η Αρμενία, να ξέρετε, έτσι. Το 300 κάπου εκεί, τόσο δεν θυμάμαι, στις αρχές του 4ου αιώνα. Προς υπακοήν εις τον μόνον σοφόν Θεόν, έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Αμήν. Εις τον μόνον σοφόν Θεόν. Δεν υπάρχει βουλή ούτε σοφία έξω από τον Θεό τον αληθινό. Ο Χριστός, λέει, Α Κορινθίους Α κεφάλαιο, εγεννήθη εις ημάς σοφία από ουρανού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Ο μόνος σοφός Θεός είναι ο Θεός ο αληθινός, ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και το μυστήριο το σιωπημένο από αιώνων εφανερώθηκε. Τι λέει, αδερφοί αγαπητοί? Ο Θεός εφάνη, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφάνη εν σαρκή. Φανερώθηκε τώρα μέσα από το προφητικό λόγο, μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από το κήρυγμα, μέσα από τον Ιησού Χριστό, σε όλα τα έθνη φανερώθηκε το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ποιο είναι το μυστήριο? Ότι θα το πω που το λέει στο Σαμουήλ, νομίζω, «Τις λαός όμοιός σου λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου, τον οποίον Θεός ήλθε να εξαγοράσει». Αυτό είναι το μυστήριο, ότι θα πεθάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Καταλάβατε? Μα είναι δυνατόν? Δεν είναι. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Αντί να πεθάνουν οι άνθρωποι για τον Θεό, πλέον επειδή δεν το κάνανε αυτό, πέθανε ο Θεός για τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν τα περιέγραψε πάρα πολύ ωραία στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη και πολλά μαθήματα κάναμε, καμιά 20-30, δεν ξέρω πόσα έχουμε κάνει, από την προς Ρωμαίους. Είναι πολύ μεγάλη επιστολή και πάλι δεν την έχουμε πιάσει πολύ σε βάθος. Γιατί? Όχι γιατί μπορούσαμε και δεν το κάναμε, δεν μπορούσαμε κάτι άλλο. Ό,τι ξέραμε το είπαμε, ό,τι μπορούσαμε το κάναμε. Αν μπορούσαμε θα κάναμε και κάτι περισσότερο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, είναι πολύ βαθύ κείμενο, είναι πολύ πυκνό κείμενο, είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου εδώ περιγράφεται, και κυρίως οι Ρωμαίοι, οι προς Ρωμαίους και οι προς Εβραίους εξωστρακίζουν τον Ιουδαϊσμό. Έτσι, Δηλαδή το να αποβάλουν παντελώς. Εάν δεν ήταν ο Παύλος, που δεν είναι δε το να μην ήταν, γιατί ο Θεός έχει σχέδιο, λέω αν, η εκκλησία θα ήταν Ιουδαίζουσα ακόμη, προσκολλημένη στον Ιουδαϊσμό. Ο Πέτρος βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την ξεκολλήσει την εκκλησία, αλλά συνέτρωγε μαζί με τους Ιουδαίους και τα λοιπά. Ο Παύλος όμως την ξεκόλλησε από την εκκλησία και δεν υπάρχει περιτομή ή ακροβιστία. Δεν υπάρχει βάρβαρος σκήτης, δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλλην, πάντα εσείς είστε εν Χριστώ Ιησού. Και Χριστώ Ιησού ένες μεν. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο. Να δούμε τι θα κάνουμε την άλλη Δευτέρα. Αλληλούια! Ο Θεός να ευλογήσει.